Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Sadaqallahu al-aliyu al-azim. Kwa jina la Allah, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Hakika Qur'ani hii inaongoza kwenye njia iliyonyooka kabisa, na inawapa habari njema Waislamu wafanyao vitendo vizuri ya kwamba watapata malipo makubwa kabisa. Na inatoa habari kwamba wale wasioamini akhera tumewaandalia adhabu inayoumiza kabisa. Na mwanadamu huomba shari kama vile aombavyo khairi, kwani mwanadamu ni mwenye pupa kutaka jambo.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wapenzi wasikilizaji wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu ni Abdul Fattah Musa, ninayekukaribisheni katika matangazo haya ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanayosikika kwa muda wa saa nzima kuanzia saa tano na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa sita kasoro dakika 10 kwa saa za hapa nchini Iran. Tunasikika hewani moja kwa moja kupitia satelaiti, masafa mafupi shortwaves, na vilevile tovuti yetu ya parstoday.com/sw. Nchini Tanzania tunasikika pia kupitia FM ni Redio Maarifa katika mikoa ya Tanga, Mwanza, Kigoma, Mtwara, Singida na Lindi. Kwa mchana huu, mbali na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa, tumekuandalieni vipindi vya akhlaki katika Uislamu na ulimwengu wa michezo. Tutakuwa pia na udondozi wa magazeti yaliyochapishwa katika nchi za Afrika Mashariki na makala ya kila siku ya leo katika historia. Na kama ilivyo ada na desturi, tutahitimisha matangazo yetu haya kwa muhtasari wa habari za dunia. Nina wingi wa matumaini kwamba mtaendelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, ambayo baada ya muda mfupi tutaanza kwa taarifa habari za ulimwengu. Imetimia saa tano na nusu kwa saa za Afrika Mashariki, hapa nchini Iran ni saa sita kamili mchana. Ifuatayo sasa ni taarifa habari za ulimwengu, lakini kwanza ni vichwa vya habari muhimu. Iran yawawekea vikwazo shahsia 10 na taasisi 4 za Marekani. Saudia yalaumiwa vikali kuruhusu tamasha la Halloween na kuvunja heshima ya Haramaini. Maelfu ya watu washiriki maandamano dhidi ya Rwanda mjini Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Korea Kaskazini yatoa onyo kali kwa mazoezi ya kijeshi ya anga yanayofanywa na Marekani na Korea Kusini. Habari kamili. Wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa imeyaweka majina ya shahsia 10 na taasisi 4 za Marekani kwenye orodha yake ya vikwazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, wizara ya mambo ya nje ya Iran imeeleza katika taarifa iliyotolewa usiku wa kuamkia leo kuwa imewawekea vikwazo shahsia 10 wa Marekani na taasisi 4 za nchi hiyo. Taarifa hiyo imebainisha kuwa wizara mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imewawekea vikwazo shahsia na taasisi zifuatazo kwa kuendesha harakati zilizo dhidi ya haki za binadamu, kuingilia masuala ya ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kueneza ghasia na fujo nchini Iran, kuchochea na kuhamasisha vitendo vya kigaidi, kukabiliana na juhudi na harakati za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika kupambana na ugaidi, na vile vile kuongeza mashinikizo dhidi ya taifa la Iran ambayo ni kielelezo cha ugaidi wa kiuchumi. Taasisi ya Marekani ya muungano dhidi ya Iran ya nyuklia, shirika la ujasusi la Marekani CIA, safu ya 9 ya kikosi cha anga cha jeshi la Marekani na kikosi cha gadi ya taifa nchi hiyo ndizo taasisi 4 za Marekani zilizomo kwenye orodha ya vikwazo vya wizara ya mambo ya nje. Vikwazo walivyowekewa shahsia hao na taasisi hizo za Marekani ni vya kuzuia utoaji viza na kuingia katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kuzuiliwa mali na milki zao katika eneo lililo chini ya mamlaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kuzuiwa akaunti zao za benki katika mfumo wa fedha na benki wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kusambazwa picha za tamasha la kishetani la Halloween katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa usaidizi na uungaji mkono wa bodi ya burudani ya nchi hiyo kumeibua wimbi la hasira kali na kauli za kejeli kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Falastinu Lyaum, watumiaji wa mitandao ya kijamii wameandika kuhusu tamasha la kishetani la Halloween lililofanyika mjini Riyadh kwamba wa magharibi hujiburudisha kwa kufanya matamasha ya aina hiyo, lakini kwa nchi ya Waislamu ni hatari kusherehekea jambo hilo kwa sababu nchi za Kiislamu zina mila na desturi zao za Kiislamu. Watumiaji wengi wa mitandao ya kijamii wameeleza pia kuwa tamasha la Halloween lililofanyika mjini Riyadh ulikuwa uvunjaji miiko mbaya zaidi ambao umefanywa na bodi ya burudani ya utawala wa Al Saud. Mtumiaji mmoja wa mitandao ya kijamii ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter, tatizo kubwa zaidi ni kwamba hatua hii imechukuliwa kwa uungaji mkono rasmi na hakuna yeyote miongoni mwa maulamaa na wananchi awezaye kukemea na kulani, kwa sababu endapo watathubutu kufanya hivyo haijulikani watafikwa na hatima gani. Inafaa kuashiria kuwa maelfu ya watumiaji wengine wa mitandao ya kijamii wamekemea hatua hiyo na uigaji kibubusa wa mila za magharibi, na wakaeleza kwamba kwa miaka mingi ilikuwa marufuku nchini Saudi Arabia kufanya sherehe na matamasha aina hiyo, lakini mwaka huu tunawaona watu wanazunguka mitaani na mavazi ya ajabu ajabu. Maelfu ya watu wameandamana katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda inayodaiwa kuwaunga mkono waasi wa M23, huku uhusiano baina ya nchi hizo mbili ukizidi kuharibika baada ya Kinshasa kumwita nyumbani kaimu balozi wake wa muda aliyeko Kigali. Maandamano hayo ya jana Jumatatu yamefanyika huku waasi wa M23 wakizidi kujizatiti katika maeneo ya mashambani wanayodhibiti. Kuibuka tena kwa M23 kumevuruga uhusiano wa kikanda katika eneo la Afrika ya Kati, huku DRC ikimshutumu jirani yake Rwanda kuwa inaliunga mkono kundi hilo la waasi. Licha Rwanda kukanusha rasmi tuhuma za kuliunga mkono kundi la waasi wa M23, ripoti ambayo haijachapishwa ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa mnamo mwezi Agosti iliashiria kuwa Kigali imekuwa ikilisaidia kijeshi na kuliunga mkono kundi hilo. Wakati huo huo, Rais Paul Kagame wa Rwanda alitangaza jana kuwa amefanya mazungumzo na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusu namna ya kuondoa hali ya mvutano iliyopo kati ya nchi yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujeni kutoka hapa Radio Tehran. Shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO imetoa taarifa yake inayotahadharisha kuwa ukosefu wa ajira na ukosefu wa usawa vyote vitaendelea kuongezeka duniani kutokana na majanga lukuki yanayoingiliana ya kiuchumi na kisiasa, na hivyo kutishia kukwamuka kwa soko la ajira ulimwenguni. Ripoti hiyo iliyotolewa jana mjini Geneva, Uswisi, inaonyesha kuwa mwelekeo wa soko la ajira duniani umekuwa mbaya zaidi katika miezi ya karibuni, na mwelekeo wa nafasi za ajira utapungua sambamba na kiwango cha ukuaji wa ajira duniani kwenye robo ya mwisho wa mwaka huu 2022 iliyoanza mwezi uliomalizika wa Oktoba. Ripoti hiyo ya shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani iliyotolewa kwa anwani ufuatiliaji wa sekta ya ajira duniani inasema vita vya Ukraine pamoja na ongezeko la mfumuko wa bei vinasababisha kuporomoka kwa viwango halisia vya ujira kwenye nchi nyingi duniani, na hii inaambatana na kuporomoka kwa ujira kwa kiasi kikubwa wakati wa janga la COVID-19 ambalo limeathiri zaidi makundi ya kipato cha chini. Ukosefu wa ajira unadhihirika zaidi madhara yake kwenye ongezeko la bei za vyakula na nishati, huku uchumi ukidorora na fursa za maboresho ya kisera zikipungua. Mkurugenzi mkuu wa ILO Gilbert Hongbo amesema majawabu ya kutatua hali ya sasa ya ajira na kuepusha hali kuwa mbaya zaidi yanahitaji sera za kina na zinazoingiliana, ambazo pia zina mizania kitaifa na kimataifa. Na Korea Kaskazini imeonya kuwa itachukua kile ilichokiita hatua zenye nguvu za ufuatiliaji katika kukabiliana na mazoezi makubwa pamoja ya anga kuwahi kufanywa katika muda wa takriban miaka mitano kati ya wanajeshi wa Korea Kusini na Marekani katika peninsula ya Korea. Kwa mujibu wa shirika la habari la Korea Kusini Yonhap, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini ameelezea mazoezi hayo ya kijeshi angani kama uchochezi wa kijeshi usiokoma na usiojali uliopangwa kujiandaa kwa mashambulizi dhidi ya Korea Kaskazini. Yonhap imesema shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini KCNA limemnukuu msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo akisema mazoezi ya pamoja ya anga Marekani na Korea Kusini yaliyopewa jina la dhoruba makini ni katika maandalizi ya uchokozi unaolenga kushambulia maeneo ya kimkakati ya DPRK. Taarifa hiyo ya wizara ya mambo ya nje ya Korea Kaskazini imeongezea kwa kusema Pyongyang imejiweka tayari kuchukua hatua zote muhimu kwa ajili ya kutetea mamlaka yake, usalama wa watu wake na umoja wa ardhi yake yote dhidi ya vitisho vya kijeshi kutoka nje. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu. Na ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa ambao utazungumzia jinsi jeshi la wanamaji la Uingereza lilivyohusika katika hujuma ya kigaidi dhidi ya bomba la gesi la Nord Stream. Baada ya kuanza vita vya Russia na Ukraine, uhusiano kati ya Russia na madola magharibi umeambatana na kuongezeka kwa mizozo na mivutano, hasa katika sekta ya nishati, kiasi kwamba mtiririko wa gesi kutoka bomba kuu la gesi la Russia kwenda Ulaya linalojulikana kwa jina la Nord Stream umesitishwa. Sasa wizara ya ulinzi ya Russia imetangaza kuwa jeshi la wanamaji la Uingereza limehusika katika hujuma ya kigaidi ya kuripua bomba hilo muhimu la usafirishaji gesi. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Russia, kwa mujibu wa taarifa zilizopo, maafisa wa jeshi la wanamaji la Uingereza walihusika katika kupanga na kutekeleza vitendo vya kigaidi katika mabomba ya Nord Stream katika bahari ya Baltic. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Russia imetaja hujuma hiyo ya hivi karibuni dhidi ya bomba hilo kuwa ni ugaidi wa kimataifa na kwamba madola ya magharibi yalihusika katika ugaidi huo. Moja ya vipimo muhimu vya shinikizo la nchi za magharibi dhidi ya Moscow ni juhudi zinazoendelea za kudhoofisha uchumi wa Russia kwa kuweka vikwazo mbalimbali vinavyolenga sekta ya nishati na kuzuia usafirishaji wa nishati nje ya nchi, hasa gesi ya nchi hiyo. Kwa hiyo tangu mwanzo wa operesheni za kijeshi za Russia huko Ukraine, Marekani na washirika wake wamejaribu kuathiri hali ya kiuchumi ya nchi hiyo kwa kuweka vikwazo kwa ununuzi wa nishati ya Russia. Mabomba ya kusambaza gesi ya Nord Stream 1 na 2 yana uwezo wa kusafirisha jumla ya mita za ujazo bilioni 110 za gesi, ambayo ni zaidi ya nusu ya gesi inayouzwa nje ya nchi ya Russia kwa mwaka. Ahadi mripuko wa sasa, Nord Stream 1 ilikuwa hai, ingawa ilikuwa inafanya kazi kwa uwezo mdogo kutokana na vikwazo. Bomba la Nord Stream 2 pia halikuwa linatumika kwa sababu ya vikwazo vya magharibi. Mnamo Septemba 26, Russia ilitangaza kutokea miripuko kadhaa katika bomba la gesi la Nord Stream 1 na 2, na kutokana na uharibifu mkubwa ilitathminiwa kuwa hujuma hiyo ni kitendo kilichoratibiwa kimataifa. Douglas McGregor, mshauri wa waziri wa ulinzi wa Donald Trump, rais wa zamani wa Marekani, alisema kuhusiana na suala hilo kwamba serikali zinazohusika na hujuma ya mabomba ya Nord Stream ni Marekani na Uingereza. Mtu atafute nyayo za serikali zenye uwezo wa kutekeleza hujuma kama hiyo, na hilo linamaanisha majeshi ya majini ya Uingereza na Marekani, na nadhani hilo ni dhahiri, mwisho wa kumnukuu Douglas McGregor. Hujuma hiyo ya kigaidi ilifanyika wakati nchi za Ulaya zikihitaji gesi ya Russia, na aglabu yazo zimekumbwa na msukosuko mkubwa wa kiuchumi kutokana na kuongezeka bei ya nishati na mafuta. Pamoja na hayo, vikwazo na hujuma katika usambazaji wa nishati hiyo kutoka Russia zinaendelea. Kuhusu suala hilo, Washington, ambayo imekuwa ikipinga vikali mradi wa Nord Stream 2 tangu kuanzishwa kwake, inaunga mkono kwa nguvu zake zote nchi za Ulaya. Kwa kweli, kukata gesi ya Russia kwenda Ulaya, Washington imeweza kuziuzia nchi hizo gesi yake kwa bei ya juu mara kadhaa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepinga rasmi kujinufaisha kwa Marekani na mgogoro wa sasa wa nishati Ulaya. Amelalamika kuwa Marekani inaziuzia nchi za Ulaya gesi kwa bei mara nne ya kawaida. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema kuhusu hilo, ni wazi kwamba mtu yeyote anayetaka kuvunja kabisa uhusiano kati ya Russia na Umoja wa Ulaya na hatimaye kudhoofisha uhuru wa kisiasa wa Ulaya na uwezo wake wa kiviwanda amehusika nyuma ya pazia katika hujuma haribifu dhidi ya mabomba ya Nord Stream. Baada ya tukio la kuvuja gesi katika mabomba ya Nord Stream, Umoja wa Ulaya ulilitaja tukio hilo kuwa kitendo cha hujuma na kuonya kuwa uvurugaji wote wa makusudi wa miundombinu ya nishati inayotumika barani Ulaya haukubaliki na utapatiwa jibu kali zaidi. Hii ni katika hali ambayo wakuu wa Ulaya wamekataa kufanya uchunguzi wa pamoja ambao unathibitisha zaidi kuhusika kwa nchi za magharibi katika tukio hilo. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran, idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Akhlaqi katika Uislamu.
Amani ya Allah, rehma na baraka zake ziwe juu yako mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo wakati huu. Na kukaribisha kusikiliza sehemu hii ya 43 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu, nikiwa na matumaini kuwa mimi pamoja na wewe tutanufaika na yale tutakayoyasikia katika kipindi hiki ambacho maudhui yake ya leo ni kuhusu umuhimu na udharura wa kujitawala na kujitegemea kiuchumi. Endelea kuwa nami basi hadi tamati ya mazungumzo yetu. Tukiendelea na mazungumzo yetu kuhusu akhlaki za kiuchumi, tunaweza kusema kuwa mojawapo ya masuala muhimu na yenye kubadilisha hatima ya jamii ni kujitawala kiuchumi. Vinara wa nguvu za kisiasa na kiuchumi katika mfumo wa uistikbari wa dunia wanapanga mikakati na kuandaa mbinu zenye malengo maalumu ili waweze kuyaburuza mataifa ya ulimwengu na kuyatwisha matakwa yao, kwa kuhakikisha kuwa badala ya mataifa hayo kuwa na utamaduni wa kujitawala na kujitegemea kiuchumi, yanaendelea kuwa tegemezi kiuchumi kwa madola hayo ya kibeberu. Yanachofanya madola hayo ni kuendeleza mfumo wa kusafirisha na kuuza bidhaa zao za kila aina kwa mataifa manyonge na yaliyobaki nyuma kimaendeleo, na wakati huo huo kuimarisha mihimili ya satwa na ushawishi wao katika nchi hizo, na kwa njia hiyo kufanikisha malengo yao ya kisiasa na kiutamaduni ndani ya mataifa hayo. Lakini mkabala na hayo, Uislamu wa asili unaotegemea utamaduni wa tauhidi ambao unalinda iza, heshima na mamlaka ya Waislamu na kuzima njama za maadui, unafuata mfumo wa kiuchumi wa Uislamu ili kupambana na utegemezi wa maajnabi. Kwa kufanya hivyo, unajitahidi kuhuisha ndani ya ulimwengu wa Kiislamu moyo wa kujitegemea kiuchumi, ili katika kukabiliana na mihimili ya nguvu za kisiasa na kiuchumi ya kambi ya ubeberu, mataifa ya Kiislamu sio tu yasijihisi dhaifu na yasio na uwezo, bali yawe na azma thabiti na isiyotetereka ya kuhakikisha yanajivua kila aina ya utegemezi, na badala yake kujitegemea yenyewe ili kupata nguvu, kuheshimika na kuwa na uwezo kamili. Hapa sasa linajitokeza suala la msingi, nalo ni vipi ulimwengu wa Kiislamu utaweza kujitawala na kujitegemea kiuchumi na kujikomboa na ubeberu wa kiuchumi na uistikbari wa dunia. Msingi muhimu zaidi utakaowezesha ulimwengu wa Kiislamu kuwa na utamaduni wa kujitegemea kiuchumi ni kuwa na moyo wa kujiamini. Kinyume na siasa na sera zenye malengo maalumu za uistikbari wa dunia, ambazo siku zote zimekuwa zikijaribu kuhakikisha kuwa badala ya kujiamini, hisia za kujidunisha na kukosa uwezo zinaendelea kutawala katika ulimwengu wa Kiislamu, inapasa Waislamu wafahamu kwamba kama watautumia ipasavyo uwezo na utajiri wao wa rasilimali watu na mali asili chungu nzima walizojaaliwa na Mwenyezi Mungu, na wakahawisha na kudumisha utamaduni wa kuchapa kazi na uzalishaji, hakuna shaka yoyote wataweza kujitawala na kujitegemea kiuchumi. Mbinu na hila nyingine inayotumiwa na wenye nguvu za kisiasa na kiuchumi duniani ili kuyazuia mataifa manyonge yasijitegemee kiuchumi ni kueneza utamaduni wa utumizi wa kiisrafu, ili watu wa mataifa hayo waendelee kuwa wahitaji kwao. Katika kukabiliana na mtazamo huo, Uislamu unaishajiisha jamii ya Kiislamu ile na kukuza vipawa vyake na kuzitumia ipasavyo suhula zake za kimaada na kimaanawi, ili kuweza kujitegemea na kujivua kila aina ya utegemezi. Lakini ifahamike pia kwamba lengo la mfumo wa kiuchumi wa Uislamu si kukata mawasiliano ya kibiashara na kiuchumi na nchi au mataifa mengine. Ilivyo ni kuwa mataifa ya Kiislamu yanaweza kutumia tajiriba na uwezo wa kiuchumi wa wasiokuwa wao kwa msingi wa kuwa na uhusiano sahihi wa kiuchumi na wa pande mbili, na kwa kutumia kwa busara na kimalengo uzoefu wa watu wengine kufikia hatua ya kujitegemea na kuondokana na utegemezi wa maajinabi. Miongoni mwa mambo yanayoupa nguvu utamaduni wa utumizi wa kiisrafu na kushamirisha utamaduni wa utegemezi ni tabia ya kupenda anasa. Tabia hii hubadilisha kikamilifu mtindo wa maisha na wa matumizi, na kupelekea kumiminika bidhaa za gharama kubwa za anasa na za kifahari kwenye nchi zilizoathiriwa na umagharibi, na kuyumbisha misingi ya utamaduni wa kujiamini na kujitegemea katika jamii za nchi hizo. Uislamu unapiga vita aina yoyote ile ya kupenda anasa na maisha ya kifahari, na kuwashajisha Waislamu waishi maisha ya kawaida na kujizoeza mtindo wa maisha ya kadiri na wastani. Inafaa tukumbushe pia hapa, pamoja na hayo, Uislamu unashajisha watu kujiburudisha na mazuri ya maisha, ambayo yanatofautiana kikamilifu na mambo ya fahari na anasa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mazuri. Jambo jingine lenye taathira kubwa sana katika kufanikisha lengo la kujitegemea kiuchumi ni kuifanyia kazi kauli mbiu ya tunaweza. Kwa maneno mengine ni kwamba irada na utashi wa watu wenyewe wa mataifa ndio wenye taathira kuu katika kufikia malengo na matarajio yao. Ni kama isemwavyo katika methali moja ya Kiajemi, kuweza ni kutaka. La muhimu ni kwamba ili kila taifa lifikie hatua ya kujitegemea kiuchumi, inapasa lijipinde kwa kufanya juhudi kubwa na kuwa na irada na azma thabiti ili liweze kufikia lengo lililolikusudia pasina kuyumba wala kuvunjika moyo au kukata tamaa kwa namna yoyote ile. Qurani tukufu inalizungumzia hilo kama aya 11 ya suratul Ra'd inavyosema: hakika Mwenyezi Mungu habadili yaliyoko kwa watu mpaka wabadili wao yaliyomo nafsini mwao. Hapana shaka yoyote, ikiwa watu wa mataifa yenyewe wataamua, misingi ya kujitegemea kiuchumi itaimarika kupitia ushindani chanya na wa kiujengaji katika ulimwengu wa kiuchumi. Na katika hali na mazingira hayo, utamaduni wa utegemezi na kuridhia siasa na sera za mihimili ya kibeberu ya nguvu za kisiasa na kiuchumi duniani utabadilika na kuwa utamaduni wa ushindani na upigaji hatua mbele na kupatikana matunda na mafanikio makubwa. Hatua nyingine muhimu inayopasa kuchukuliwa na mataifa hasa ya ulimwengu wa Kiislamu, ambayo ni kitovu cha mali asili chungu nzima za mafuta na gesi, ardhi za kilimo zenye rutuba, aina zote za hali ya hewa na anuai za madini muhimu, ni kuachana na utaratibu wa kuuza mali ghafi zao. Yanachopaswa kufanya ni kuzisarifu mali ghafi zao katika sura ya bidhaa, kisha ndipo yazisafirishe kwenda kuziuza nje ili kuweza kunufaika kikamilifu na matunda ya utajiri wao. Qurani tukufu imelitolea maelezo wadhiha na ya wazi suala hilo kama inavyoeleza aya ya 39 na 40 za suratun Najm, na ya kwamba hatapata mtu ila aliyoyahangaikia, na kwamba aliyoyahangaikia yataonekana. Hatimaye hatua hizo athirifu na zenye umuhimu wa kipekee zitajenga moyo wa matumaini kwa mustakabali ung'arao wa kuheshimika, wa kujitegemea na kujitawala ulimwengu wa Kiislamu kupitia umoja, mshikamano na mashirikiano. Kwa auni na msaada wa Mwenyezi Mungu mtukufu, kuwarejeshea tena adhama yao iliyowatoka ya ustaarabu adhimu wa Kiislamu. Ili Waislamu wasijiegemeze na kuelekeza matumaini yao kwa maajnabi, aya ya 139 ya suratu Ali Imran inawaambia: wala msilegee wala msihuzunike, kwani nyinyi ndiyo wa juu ikiwa nyinyi ni waumini. Na kwa tarjumi ya aya hiyo, mpendwa msikilizaji, niseme pia kuwa sehemu ya 43 ya kipindi cha Akhlaqi katika Uislamu imefikia tamati. Hivyo sina budi kukuaga hadi wakati mwingine insha Allah tutakapokutana tena katika sehemu ya 44 ya kipindi hiki. Namuomba Mola wa haki akubariki, na amani, rehma na baraka zake ziendelee kuwa juu yako. Wapenzi wasikilizaji, bado mnaendelea kusikiliza matangazo ya mchana ya Radio Tehran. Umwadia sasa wakati wa kukuleteni macho yetu magazetini. Mchana huu tunaanzia huko Tanzania kwa kudondoa vichwa vikuu vya habari katika kurasa za mbele za magazeti ya nchi hiyo. Akthari ya matoleo ya leo yametoa kipaumbele cha kwanza kwa habari ya ripoti ya matokeo ya sensa ya idadi ya watu na makazi iliyotangazwa jana na Rais Samia Suluhu Hassan kwa taifa. Mwananchi limeandika, ripoti ya sensa 2022, changamoto, fursa mpya. Rais Samia atoa matokeo yanayobainisha mwelekeo wa nchi. Wasomi waeleza maana ya ongezeko la watu. Wanawake wazidi kupaa. Nipashe limeandika, watu milioni 61 na laki 7. Mzigo mkubwa, Samia ashtuka. Wataalamu wachambua kwa kina, watoa angalizo. Gazeti la Uhuru limeakisi habari hiyo kwa mwelekeo mwingine likiandika, da Mwanza vinara idadi ya watu bara, mjini magharibi, kaskazini Pemba nazo zaongoza Zanzibar. The Citizen kwa upande wake limetoa angalizo kwanza kwa kunukuu kauli ya Rais Samia aliposema, idadi hii inaweza isionekane kuwa tatizo kubwa kwa kuzingatia ukubwa wa nchi yetu, lakini ukweli ni kwamba ni mzigo mkubwa wa uchumi. Mzigo mkubwa kwa uchumi. Gazeti hilo linaashiria pia kuwa idadi ya Watanzania miaka 10 iliyopita ilikuwa milioni 44 na laki 9, na kwamba ikiwa hivi sasa imefikia milioni 61 na laki 7, inakadiriwa kuwa ifikapo mwaka 2050 itafika milioni 151. Lakini kinyume na magazeti mengi ya leo, Raia Mwema limevutiwa na habari liliyoyakisi kwa kichwa cha maneno, Dr. Shaw ajadili salamu ya Samia ni ile ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, IC serikali kabiliane na janga la ukame. Kuhusu sensa ya idadi ya watu, gazeti hilo linatujuza kuwa idadi ya wanawake ni milioni 31 na laki 7 na wanaume ni milioni 30. Wakati bara ina watu milioni 59 na laki 8, Zanzibar imeripotiwa kuwa na watu milioni 1 na laki 8. Raia Mwema lina habari ya mkasa pia isemayo, watatu wajitia kitanzi, kisa ugomvi wa kifamilia, mapenzi kunyanyapaliwa, mmoja ajiua akidai mkewe fundi wa michipuko. Kwa upande wa Tanzania, namalizia na gazeti la kila Jumane la Jamhuri ambalo limekolezea wino mweusi kichwa kikuu cha habari, utata jengo la ACT Wazalendo. Habari nyingine iliyopewa kipaumbele maalum na gazeti hilo ina anwani, majangili yalipa faini shilingi bilioni 4.8. Dondoo za habari hiyo zinasomeka, mmoja alipa zaidi ya shilingi milioni 80 ndani ya saa 24. Ukwasi wao watishia juhudi za serikali kukuza utalii. Mkuu wa hifadhi apendekeza mbinu kuwadhibiti. Tuelekee sasa nchini Kenya na kutupia jicho gazeti la Standard ambalo limeupamba ukurasa wake wa mbele kwa picha mkurugenzi mkuu wa mashtaka DPP Nuruddin Mohamed Haji, ikiambatana na kichwa cha habari, maungamo ya kutisha ya Haji yapokewa kwa hasira. Kichwa kingine cha habari katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo kinasomeka, wataalamu wamwambia Ruto, jikite kwenye vita vya kupambana na ufisadi na baadaye mageuzi ya kodi. Naligeukia sasa gazeti la The Star ambalo linazungumzia ni kwa nini kesi ya ufisadi wa shilingi bilioni 7.3 iliyokuwa ikimkabili makamu wa rais Geoffrey Rigathi Gachagua ilivyofifia. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo lina habari, Raila aanzisha vita vipya na Ruto kuhusiana na pendekezo la uwekaji kodi kali. Taifa Leo kwa upande wake limechangamkia habari yenye anwani, njama ya Ruto kufyeka Kalonzo. Toleo la mtandaoni la gazeti hilo lina makala ya maoni yenye kichwa cha maneno, Wakenya wote waitikie wito wa kulipa ushuru ili taifa liweze kujitegemea. Makala nyingine ya gazeti hilo ina kichwa cha maneno, njaa Ruto Raila wasaidie nchi kutafuta suluhu pesi. Na kwa kumalizia, nchini Uganda, ukurasa wa mbele wa gazeti la Vision umepambwa na kichwa cha habari, Ebola serikali yapanga kufupisha muhula wa tatu wa masomo. Vichwa vingine vya habari katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo ni pamoja na wanafunzi 11 waliofariki katika moto uliotokea shuleni, watu wenye silaha wavamia kituo cha polisi, wawapiga risasi na kuwaua askari wawili, na kiongozi wa waasi afunguliwa mashtaka mahakamani. Kwa mujibu wa toleo la mtandaoni la Vision, katika shambulio dhidi ya kituo cha polisi, bunduki za askari polisi hao wawili zimechukuliwa na washambuliaji. Kwa mujibu wa gazeti hilo, tukio hilo limetokea usiku kwa mkia leo katika kituo cha Busika wilayani Luwero. Shambulio hilo limejiri ndani ya wiki moja tu tangu vikosi vya usalama vilipomtia nguvuni kiongozi wa waasi katika wilaya ya Mitiana. Nalo Monitor limetoa kipaumbele cha kwanza kwa habari yenye kichwa cha maneno, benki zazungumzia upandishaji wa mikopo mibaya. Aidha linatupasha kuwa askari mmoja wa jela amewapiga risasi na kuwaua mkewe na askari mwenzake huko Buikwe, tukio ambalo nalo pia limetokea usiku wa kuamkia leo. Wapenzi wa sikilizaji, hapa ni mjini Tehran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Ulimwengu wa michezo.
Hujambo mpenzi mwanaspoti, na tumai huna neno. Karibu tuangazie baadhi ya matukio makubwa ya spoti yaliyojiri ndani ya siku saba zilizopita katika kona mbalimbali za dunia, na kusihi tuwe sote hadi tamati ya kipindi. Karibu. Tuanze na soka la wanawake. Timu ya taifa ya soka ya wasichana ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeibuka ya pili katika mashindano ya ubingwa wa nchi za eneo la Asia ya Kati. Iran imeambulia nafasi ya pili licha ya kuibanjua Tajikistan katika mchezo wa fainali wa mashindano hayo ya kieneo ya mwaka huu 2022 kwa mabinti wenye chini ya miaka 15 yaliyoandaliwa na shirikisho la kandanda Asia ya Kati, kwa kifupi KAFA. Akina dada hawa Kirani waliwazaba wenyeji Tajikistan bao moja bila jibu kwenye mchezo huo kupitia kwa goli la kiufundi la Tania Jahanshahi. Iran imemaliza ya pili licha ya kuigaragaza Tajikistan kutokana na tofauti ya magoli. Hii ni kwa kuwa katika mchezo wa kwanza Iran ililazimishwa sare ya mabao mawili kwa mawili na Uzbekistan. Uzbekistan ndiyo iliyoibuka kidedea kwenye mashindano hayo yaliyofanyika jijini Dushanbe kati ya Oktoba 21 na 25. Tugeukie handiboli. Burundi imeibuka kidedea katika mashindano ya ubingwa wa Africa Zone 5 ya handiboli mwaka huu 2022. Hii ni baada ya kuichabanga Ethiopia 40 kwa 37 katika mchezo wa fainali ya mashindano hayo ya vijana wenye chini ya miaka 18 huko Nairobi, mji mkuu wa Kenya. Waliongara katika kikosi cha Burundi kwenye fainali hiyo ni Jean Ndikurio, Irakuze Juvenal na Eli Ndaikeru. Kenya imeibuka tatu katika mashindano hayo baada ya kuisasambua Ethiopia 36 kwa 34 katika ukumbi wa michezo wa Ulinzi jijini Nairobi. Kenya, ambao walikuwa mabingwa watetezi kwenye mashindano hayo ya kibara, ilibamizwa na Uganda 38 kwa 29 katika mchezo wa nusu fainali. Kocha wa Kenya Juma Gerald amesema ameridhika na medali ya shaba na kusisitiza kuwa wangelifanya vizuri zaidi iwapo wangelipata muda wa kutosha wa kufanya mazoezi. Nahodha wa timu hiyo ya taifa ya Kenya, Yusuf Amtala, anaonekana pia kuridhika na ushindi huo wa nafasi ya tatu.
Nashukuru Allah ametujalia ushindi, tumeibuka kama namba tatu. Tuko tumeaim kuwa namba tatu, we are aiming to defend the trophy, but hapo ndio Mungu ametuwezesha.
Game imekuwa nzuri, tumemanage kuwa namba tatu kwa tournament and we thank God for that. Vijana wameendelea, wamecheza vizuri. In fact, najua tulikuwa tumezoea outdoor. The first matches tumecheza outdoor, we won them all, tumeshinda zote. And then sasa ndio tukakuja hapa indoor. Game ya semi-final ndio tukatiza kwa sababu tujazoea indoor.
Kenya iliibuka bingwa wa mashindano hayo ya mpira wa mikono ya mabingwa wa Afrika kanda ya Zone 5 mwaka 2018 huko nchini Uganda. Tugeukie sasa riadha. Kwa mara nyingine tena, wanariadha wa Kenya wameendelea kuonyesha umbuji wao kwenye mbio za masafa marefu baada ya kung'ara katika mbio za Frankfurt Marathon huko nchini Ujerumani siku ya Jumapili. Selly Kaptich aliibuka kidedea katika safu ya wanawake baada ya kukata utepe wa ushindi kwa kutumia saa 2 dakika 23 na sekunde 11 mbele ya Wakenya wenza Hela Kiprop na Jacqueline Chepngeno. Mkenya Brimin Misoi aliibuka mshindi katika safu ya wanaume kwa kutumia saa 2 dakika 6 na sekunde 11 mbele ya Mkenya mwenza Samuel Nyamai aliyemaliza kwa kutumia saa 2 dakika 7 na sekunde 17, huku raia wa Ethiopia Derese Geleta akifunga orodha ya tatu bora kwa kutumia saa 2 dakika 7 na sekunde 30. Tutamatishe kwa dondoza hapa na pale. Mashabiki wa timu ya kandanda ya Celtic huko Scotland wamebeba na kupeperusha bendera za Palestina katika mechi iliyochezwa hivi karibuni dhidi ya timu ya Shakhtar Donetsk ya Ukraine, wakitangaza uungaji mkono wao kwa Wapalestina wa eneo la Nablus wanaoendelea kukandamizwa na utawala haramu wa Israel. Kwa zaidi ya wiki mbili mfululizo, wanajeshi wa Israel wanaozingira mji wa Nablus huko katika ukingo wa magharibi, ambako wanavamia na kushambulia ovyo makazi na nyumba za familia za Wapalestina. Kufuatia hali hiyo, mashabiki wa timu ya Celtic ya Scotland waliohudhuria mechi hiyo kati ya timu hiyo na Shakhtar Donetsk ya Ukraine walitoa nara dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel, huku wakipeperusha bendera za Palestina katika mechi ya marudiano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mashabiki wa klabu hiyo ya Scotland walipeperusha bendera za Palestina katika dimba la Celtic Park, ambalo lina uwezo wa kuchukua watazamaji zaidi ya 60,000, na kutangaza uungaji mkono wao kwa mapambano ya ukombozi ya Palestina, hususan katika mji wa Nablus. Hii si mara ya kwanza kwa mashabiki wa Celtic kuonyesha mshikamano wao na Palestina, na hali kama hii imejikariri mara nyingi katika miaka iliyopita. Kadhalika, siku chache zilizopita, wakati wa mpambano baina ya timu ya kizayuni ya Maccabi Haifa na PSG katika ligi ya mabingwa Ulaya, mashabiki wa timu ya Ufaransa ya Paris Saint-Germain walipiga nara za kuunga mkono mapambano ya Palestina na wakazi wa Gaza. Mbali na hayo, Uhispania kwa mara nyingine tena imetoa kombe la dunia kwa upande wa wasichana wenye chini ya miaka 17. Bao la kujifunga la kiungo Ana Guzman wa Colombia lilisaidia Uhispania kutetea taji hilo la fainali za kombe la dunia la wanawake chini ya miaka 17 zilizomalizika wikendi huko nchini India. Kiungo huyo anayechezea klabu ya Deportivo Pereira ya Colombia alijifunga dakika 82 katika harakati za kuokoa mpira na kuwalainishia kazi watetezi hao kubeba tena kombe hilo kwa mara ya pili. Ni kukumbusha tu kwamba Colombia hiyo ndiyo iliyoitoa timu ya Tanzania almaarufu Serengeti Girls katika hatua ya robo finali. Duru hiyo ya saba ilishuhudia pia Nigeria ikimaliza ya tatu kwa kuifunga Ujerumani kupitia mikwaju ya penalti kwa mabao matatu kwa mawili baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya kufungana mabao matatu kwa matatu. Well, they're going to check it. Is there a foot behind the line? Angalau Nigeria imelitoa bara la Afrika kimasomaso. Na ushiriki wa Tunisia kwenye kombe la dunia mwaka huu uko hatarini iwapo itabainika kwamba serikali imeingilia utendaji wa shirikisho la soka la nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Indhari hiyo ya shirikisho la soka duniani FIFA imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka katika nchi hiyo ya Kaskazini mwa Afrika. FIFA ilituma barua kwa shirikisho la soka la Tunisia TFF kujibu vitisho vinavyodaiwa kutolewa na waziri wa vijana na michezo Kamel Degouche vya kuvunja baadhi ya ofisi za shirikisho na matamshi mengine dhidi ya shirikisho hilo. Iwapo wanachama wa shirikisho la soka la Tunisia utasimamishwa katika FIFA, basi nchi hiyo haitoweza kushiriki katika fainali za kombe la dunia zitakazoanza kutifua mavumbi nchini Qatar wiki tatu zijazo. Kwa habari hiyo kutoka Tunisia, ndio tunafika tamati ya kipindi chetu cha leo. Hadi juma lijalo, panapo majaliwa yake Mola. Jina langu ni Hussein Hassan, asante na kwa heri.
Leo katika historia.
Leo ni Jumanne tarehe 6 Rabiul Thani mwaka 1444 Hijiria, sawa na tarehe mosi Novemba mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1319 iliyopita alifariki dunia Hisham bin Abdul Malik, kiongozi wa kumi katika silsila ya watawala wa Bani Umayya, baada ya kuwa madarakani kwa kipindi cha karibu miaka 20. Hishamu aliyekuwa mtawala dikteta alizaliwa mwaka 72 hijiria na kushika uongozi wa umma wa Kiislamu mwaka 105 hijiria. Alikuwa mashuhuri kwa ubahili, ukatili na dhalimu mkubwa ambaye aliwakandamiza Waislamu wa zama zake, hususan wafuasi wa Ahlubaiti wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtawala huyo wa Bani Umayya aliishi katika kipindi cha Imamu Muhammad al-Baqir alayhi salam, mmoja kati ya wajukuu wa mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, na alimfanyia maudhi mengi mtukufu huyo na baadaye kutoa amri ya ku wa washahidi. Siku kama ya leo miaka 592 iliyopita, sawa na tarehe 6 Rabiul Thani mwaka 852 hijiria, alizaliwa Ibni Iyas, mwanahistoria mashuhuri wa Misri. Ibni Iyas alinakili habari mbalimbali za historia kwa mfumo wa nathari nyepesi, mfumo ambao ulikuwa hautumiwi na wanahistoria wengine. Mfumo huo ulikuwa na umuhimu mkubwa kwenye taaluma ya lugha ya Kiarabu. Miongoni mwa athari muhimu za kihistoria za Ibni Iyas ni pamoja na kitabu cha Badai'u Zuhur fi Waqai'u Duhur, ambacho kinaeleza historia ya Misri tangu karne za nyuma hadi kipindi chake. Katika siku kama ya leo miaka 68 iliyopita vilianza vita vya ukombozi wa Algeria baada ya kuundwa harakati ya ukombozi wa Algeria chini ya uongozi wa Ahmed Ben Bella. Baada ya kupita miaka 132 ya utawala wa kikoloni wa Ufaransa huko Algeria, hatimaye mwaka 1962 mapambano ya ukombozi ya watu wa Algeria yalizaa matunda na nchi hiyo ikajipatia uhuru. Baada ya kutangazwa uhuru wa Algeria, Ahmed Ben Bella alikuwa rais wa kwanza wa nchi hiyo. Utawala wa Ahmed Ben Bella uliendelea kwa kipindi cha miaka 3 tu, kwani ulipofika mwaka 1965 alipinduliwa na Kanali Houari Boumediene aliyekuwa waziri wake wa ulinzi. Na katika siku kama ya leo miaka 42 iliyopita alikamatwa mateka mhandisi Muhammad Jawad Tunduguyan, waziri wa mafuta wa wakati huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, pamoja na maafisa kadhaa wa wizara hiyo. Operesheni hiyo ilifanywa na majeshi ya Iraki mwezi mmoja tu baada ya Iraki kushambulia ardhi ya Iran. Mhandisi Tunduguyan alikwenda kusini mwa Iran kwa shabaha ya kukagua visima na viwanda vya mafuta katika eneo hilo.
Wapenzi wasikilizaji, hapa ni mjini Teheran na iliyoko hewani ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tuko tunakaribia mwishoni kabisa mwa matangazo yetu haya. Kabla ya kukwageni kutoka hapa studio, tegeni sikio kwanza habari za dunia kwa ufupi. Wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza kuwa imeyaweka majina ya shahsia 10 na taasisi 4 za Marekani kwenye orodha yake ya vikwazo. Kusambazwa picha za tamasha la kishetani la Halloween katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa usaidizi na ungaji mkono wa bodi ya burudani ya nchi hiyo kumeibua wimbi la hasira kali na kauli za kejeli kwenye mitandao ya kijamii. Maelfu ya watu wameandamana katika mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, dhidi ya Rwanda inayodaiwa kuunga mkono waasi wa M23, huku uhusiano baina ya nchi hizo mbili ukizidi kuharibika baada ya Kinshasa kumwita nyumbani kaimu balozi wake wa muda aliyeko Kigali. Shirika la Umoja wa Mataifa la kazi duniani ILO limetoa ripoti yake inayotahadharisha kuwa ukosefu wa ajira na ukosefu wa usawa vyote vitaendelea kuongezeka duniani kutokana na majanga lukuki yanayoingiliana ya kiuchumi na kisiasa, na hivyo kutishia kukwamuka kwa soko la ajira ulimwenguni. Na Korea Kaskazini imeonya kuwa itachukua kile ilichokiita hatua zenye nguvu za ufuatiliaji katika kukabiliana na mazoezi makubwa ya pamoja ya anga kuwahi kufanywa katika muda wa takriban miaka mitano kati ya wanajeshi wa Korea Kusini na Marekani katika peninsula ya Korea. Na kwa muhtasari huu wa habari za dunia, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana wa leo. Ninakushukuruni kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Jina langu ni Abdul Fattah Musa. La ziada sina ghairi ya kukuageni nikikutakieni siku njema. Asanteni na kwaherini. Thank you.